JM Norge annonsør I denne episoden av Byggeplassen.
EUs taksonomi, hva I all verden det, og hva betyr det for byggenæringen?
Hei, og velkommen til en ny episode av Byggindustrien og Bygg.no's podcast Byggeplassen. Jeg heter Christian Aarhus, og med meg I studio som programleder har jeg som vanlig Frode Aga.
Ja, av og til så dukker det opp noen nye ord I denne næringen som det tar tid å få bakt inn I det naturlige ordforrådet. I det siste så har taksonomi vært ett av de ordene for meg. Jeg og mange med meg har behov for å vite mer om hva det hvordan det vil påvirke byggenæringen, og når ting begynner å skje. Jeg vet ikke om taksonomi begynt å bli en del av din daglig tale, Christian.
Jo, nei da, det har ikke det. Men det jeg vet at det et sentralt verktøy I EUs handlingsplan for bærekraftig finans og grønn omstilling. Og I dag har vi fått med oss to gjester som jeg håper kan gi oss noen svar på om taksonomi. Vi har med oss
Isak Oksvold, som direktør for miljø og bærekraft I Møller Eiendom.
Og Christian Rutt, fagsjef bærekraft I Finans Norge.
Ja, da sier vi velkommen til begge to. Og Christian, du skal få lov å begynne, du. Kan du forklare oss hva taksonomi for noe enkelt og greit?
Jeg skal prøve. Hvis vi tar det første først, da, så taksonomi kommer jo da fra gresk og betyr klassifisering. Og det EUs taksonomi skal gjøre, det skal være I en EU-definisjon på hva de anser som bærekraftig, som en bærekraftig økonomisk aktivitet. Og den da bygget opp på aktivitetsnivå og ikke selskapsnivå. Så hvert selskap vil kunne bedrive mange aktiviteter, som hver av disse aktivitetene kan da klassifiseres som enten bærekraftige eller ikke bærekraftige.
Hvordan blir dette her for byggenæringen fremover da?
Ja, hvis vi tar bare litt mer overordnet først, da, så har EU 6 miljømål. Det begrensning av klimaenergi, det klimatilpassning, bærekraftig bruk og beskyttelse av marine ressurser, omstilling til sirkulær økonomi, forebygging og kontroll av forurensning, og beskyttelse av økosystemer. Og for å kunne være beregnet som en bærekraftig aktivitet, så må man klare tre trinn. Man må bidra vesentlig positivt til minst ett av disse 6 miljømålene. Du skal ikke bidra vesentlig negativt til noen av de 5 andre, og du skal overholde en del sånne sosiale minstekrav. Hvis du klarer alle de tre tingene, så vil din aktivitet kunne klassifiseres som bærekraftig.
Og alle de 6 punkter du listet opp der, det jo veldig relevant for byggenæringen.
Veldig.
Veldig. Isak Oksvold, du jobber I Møller Eiendom. Hvordan taksonomi for dere da?
Nei, vi har jo begynt å se på dette her, fordi vi ser at det kommer dette som en regulering fra EU, som på et eller annet vis kommer til å påvirke oss I Norge. Og det vi har begynt å gjøre jo å se på de tekniske kriteriene da, som ligger til grunn for hva en bærekraftig aktivitet Så vi har begynt å kartlegge hva det EU definerer som bærekraftig. Og det jo en interessant øvelse I seg selv. Og så har vi begynt å se da på hvordan ser våre aktiviteter og våre bygninger ut I forhold til det perspektivet. Og begynt å se liksom konturen av ja, hva slags løft det vi trenger å gjøre for å bli mer bærekraftig som eiendomsvirksomhet.
Jeg kan bare spørre Finans Norge her, finnes det noen sånn lista over hva dette de kravene du må tilfredsstille for å være innenfor?
Ja, det gjør det. I hvert fall for de to første miljømålene, begrensning av klimaendringer og klimatilpassninger. For her de tekniske screening-kriteriene, de ferdig laget. Og de vil tre I kraft I EU 1.1.2022. For de 4 neste miljømålene, så sitter man nå og lager kriterier. De forventes at de blir bestemt sånn Q1 neste år, og at de vil tre I kraft 1.1.2023 I EU.
Men når vil det gjelde I Norge?
Det et veldig godt spørsmål.
Det det alle lurer på.
men norsk implementering den gitt av stortingsbehandling, og det kommet en stortingsproposisjon som ble fremmet før sommeren, og den skal nå til behandling I Stortinget. Vi har fått signaler om at det skulle skje I høst. Nå begynner høsten å man skal si, lakke sent mot høst og begynne med å gå med vinter. Men vi håper jo virkelig at dette her blir behandlet i Stortinget før årsskiftet.
Og det har noen ønske og krav til norske myndigheter. Jeg vet at det har gått et brev med blant andre Finans Norge som avsender. Hva er det de vil at norske myndigheter skal gjøre?
Det som er viktig er jo at dette klassifiseringssystemet, det klassifiserer jo blant annet bygg og mange andre aktiviteter som bærekraftig, eller sånn at det ikke faller innenfor denne EU-definisjonen av bærekraftig. Og derfor er det veldig viktig at på en måte, norske aktiviteter også kan klassifiseres i henhold til dette systemet. Dette systemet det refererer til en del EU-definisjoner og EU-regelverk som man ikke har i Norge. Og her må man gjøre seg avklaringer. For hvis man ikke får gjort avklaring her, så er man i fare for at en del norske aktiviteter ikke kan klassifiseres som bærekraftige, kun fordi vi ikke har de riktige definisjonene eller regelverkene implementert i Norge.
Og hva kan skje hvis det ikke blir klassifisert som bærekraftig?
Det er jo ingen som vet hvilken effekt denne taksonomien vil få. Men den er jo laget, det er jo EUs handlingsplan for bærekraftig finans, den har jo en del målsetninger, blant annet det at kapitalen skal vris mot mer bærekraftige investeringer. Så deres hypotese er jo at når man får en ensartet definisjon på hva som er bærekraftig, og man får god og transparent informasjon om hva som er bærekraftig, så vil kapitalen vris i en mer bærekraftig retning. Og hvis man kjøper den hypotesen, så vil det jo kunne ha finansieringsimplikasjoner, det at man ikke er bærekraftig kontra bærekraftig.
Så det kan bety at du ikke får finansiering til prosjekter som blir regnet som ikke bærekraftig?
Det kan enten bety at du ikke får finansiering, eller at du får dyrere finansiering, for det er også veldig viktig å påpeke at den taksonomien, den legger ingen føringer for hva du skal finansiere eller ikke. Den legger kun føringer for at man skal være åpen om sine aktiviteter, og så skal kapitalmarkedene selv bestemme hva man finansierer og til hvilken pris.
Men disse kravene som dere snakket om, som vi ikke har helt det samme i EU og i Norge, og definisjonene, hva går det på?
Det norske energimerket for eksempel regnet ut på en litt annen måte i Norge enn i mange andre land. Og så er det en referanse til noe som kalles Nearly Zero Energy Buildings, eller NZEB, som er en definisjon man har i alle andre EU-land, bortsett fra Norge. Og når et nytt bygg skal ha 10% lavere energiforbruk enn NZEB, så er det veldig vanskelig for norske aktører å vite hva er dette, i og med at vi ikke har den definisjonen i Norge.
Isak, du hadde fingeren opp her i sted, jeg vet ikke om du mistet poenget, men i hvert fall, hva var det du hadde på hjertet?
Nei, det jeg hadde på hjertet er jo det at det er jo riktig som ble sagt der, at denne taksonomien gjør jo på en måte ikke noe tilhører fra. Det er jo et rent klassifiseringssystem for aktiviteter. Litt av grunnen til at vi har blitt oppmerksomme på dette her, og interessert i hva det som skjer nå i Europa på dette med bærekraftig finans, er jo det at i vår dialog med bankene så ser vi at bankene er opptatt av grønne lån, for eksempel. Det er de bærekraftige lån. Og de har jo, bankene gir jo litt rabatt på dette her, og det er noen litt mer gunstige vilkår. Så det vi ser jo at EU-kommisjonen første rekke gjør, er jo på en måte å si at nå skal vi lage en definisjon på hva et grønt lån skal være i prinsippet. For det har vært et problem litt i markedet at det er så mange ulike definisjoner på hva som er bærekraftig og grønt. Det er ulike merkeordninger, bankene kan finne litt opp selv hva de mener er grønt. Vi som eiendomsselskap kan si liksom, dette mener vi er grønt. Så det er så mange varianter av bærekraftig eller grønt der ute som kan danne grunnlag for grønt lån. Så det vi ser at EU gjør er egentlig bare å harmonisere en standard for hva er det som er grønt eller bærekraftig. Og så er liksom det bunnplanken. Og så tror jo vi at vi ser jo at det er lagt et kjempestort arbeid fra EU-kommisjonen sin side på å liksom skape denne felles plattformen for felles definisjoner. Og det vil jo være pussig hvis man tenker at man skal stoppe der. Så det vi ser på som en sånn bærekraftsrisiko oppi dette her, er jo det at det kommer noen insentiver eller noen krav på finansnæringen for hvordan de skal kanalisere sin kapital inn i prosjekter. Og det kan jo gjøre at det får konsekvenser for eksempel låneutmåling eller rentenivå eller hvor mye høy belåningsgrad vi kan få på eiendelen i fremtiden. Men dette her er jo veldig usikkert, ikke sant? Vi vet jo ikke hvordan man har tenkt å tilnærme seg dette her sånn. Så det er
mange spørsmål.
Det er mange spørsmål, men liksom hvis du ser på hva målene til EU er, da, det er jo en vesentlig kapitalinnsprøytning i bærekraftige aktiviteter. Det er egentlig det de sier at de skal gjøre. Så på en eller annen måte så må de jo gjøre dette her, så noen konsekvens kommer den nok til å få, men liksom det å tallfeste det og si konkret hva det er kjempevanskelig.
Christian, du hadde en kommentar.
Jeg tror det var to veldig viktige stikkord der. Det ene var insentiver, og det andre usikkerhet. For på en måte, hvordan kapitalmarkedene kommer til å reagere på dette, det jo ingen som vet. Men som Isak sier da, det jo et mål om å kanalisere penger, mer penger til bærekraftige aktiviteter. Og da kan man jo se for seg at dette kan skje på mange måter. Det ene jo hvis bankene, hvis de ser at de kan få et positivt insentiv fra å ha grønne kunder, for bankene de skal oppgi hvor grønn sin utlånsbalanse er. Så de skal da gå og se på sine utlån og se hvor grønn er disse utlånene. Hvis de ser at disse utlånene enten har mindre risiko, de ser at det å ha en god sånn, såkalt grønn brøk, hvis det gir gode effekter på deres aksjekurs eller på deres kunder, så vil jo de ha et insentiv til å gi bedre betingelser til såkalte EU-grønne lån. Da. Og så man kan jo se det via aksjekurser for eksempel, hvis det jo mange som mener at man hadde et relativt sterkt rush av grønne selskaper mot Oslo Børs i 2020. Og en del vil jo si at hvis to selskaper alt annet like, det ene har en grønn og bærekraftig forretningsmodell som vil ha en levetid de neste 30 årene, og det andre har en forretningsmodell som slipper ut mye, enten om det forurensing eller CO2 eller hva det. Så alt annet like, så vil de ha ganske forskjellig prising. Og det jo ikke umulig å tenke seg at denne taksonomien får innvirkning på prising av selskaper.
Vi tar en kort pause fra byggeplassen for å høre fra våre annonsører.
Vi i IEM svanemerker alle våre boliger. Det gir boligkjøpere mulighet til å oppnå grønne lån i de fleste banker. Selv mottok vi av samme grunn Nordeas første grønne byggelån i prosjektet Presteråljen i Tønsberg. Margrethe, som tidligere i år flyttet inn i sin nye svanemarkede hjemmeleilighet på Myrvold i Nordre Follo, sier.
Inneklima blitt mye bedre enn det var i den leiligheten jeg bodde i før. Luften sirkulerer, og jeg føler at leiligheten trygg for min helse fordi det blitt benyttet miljøvennlige materialer.
GMs løfte til sine kunder bedre livskvalitet.
Og da vi tilbake på byggeplassen.
Men du snakker om usikkerhet, og første 2022 under 2 måneder til. Bør ikke den usikkerheten ryddes av en ganske kjapt?
Jo, det helt enig.
Jeg tror ikke vi når det målet her i dag, men grønnvasking et annet begrep som har sneket seg inn i min dagligtale etter hvert, eller i dagligtale, jeg vet ikke. Men i hvert fall det der. Kan dette her være et middel for å vaske ut grønnvasking?
Ja, det egentlig det. Nå tok jeg bare året. Men,
men jeg så på deg, så ja. Det går helt fint i sak.
Ja, og det jo hele hensikten, ikke sant? Fordi EU har sagt at man skal kanalisere penger inn i bærekraftige aktiviteter, så det store spørsmålet da, ja, hva bærekraftig? Vil man ha en felles definisjon på det? Og det med at det finnes så mange ulike måter, hva skal vi si, markedsmessig private definisjoner på bærekraft der ute, har man identifisert veldig tidlig denne arbeidet med denne handlingsplanen som et problem, ikke sant? Vi må ha et felles grunnlag på hva som bærekraftig, så det jo egentlig, det taksonomien egentlig gjør, så den første rekke jo å rydde opp i grønnvasking. Det må være den enkle forklaringen, en felles definisjon på hva som grønt eller bærekraftig. Så kommer jo liksom alt hvordan det skal anvendes, og hva slags eventuelle insentiver eller krav som kommer knyttet til den etterpå ved annen lovgivning, det blir jo liksom neste steg, og det jo der liksom mye av usikkerheten ligger.
Jeg tror også det som veldig viktig at når man da får en felles definisjon, så muliggjør det også at man har harmonisert rapportering. For hvis jeg og du og naboen vår har en samme definisjon av hva som grønt, så kan disse tre bedriftene også rapportere hvor grønn man i henhold til denne definisjonen. Så da får man en definisjon som blir brukt av alle.
Men i Norge så har vi gode ordninger, eller i Europa også, BREEAM jo et sertifiseringsverktøy som blir brukt av veldig mange. Vil det være godt nok for å komme inn i grønt lys-kategorien på taksonomien?
Det kan det helt sikkert bli.
Men per dags dato så ikke det der?
Nei, ikke automatisk i dag. Så hvis du sertifiserer med LEED og BREEAM og Svanen og så videre i dag, som er ulike ordninger, så det ikke gitt at du tilfredsstiller kriteriene i taksonomien for bærekraftig nå. Det er ikke noe automatikk i. Og mange av disse systemene er også sånn at de er liksom fleksible. Det er jo også derfor entreprenørene liker dem så godt, for her kan de liksom velge det poenget eller det andre poenget, og så har du liksom knadd prosjektet ditt i systemet. EUs taksonomi er jo svart-hvitt. Enten så er du innenfor, eller så er du utenfor. Så det er jo en erstatning til en viss grad for disse systemene, men at Bream eller Lead eller Svanen eller noen skal kunne lage sin versjon av på en måte en taksonomi godkjent Bream variant da, det kan jo godt komme, og det kommer helt sikkert til å komme. Og da kan jo byggherrer velge å bruke den, eller så kan de velge å forholde seg til taksonomien gjennom sin dialog med banker eller forsikring, som jo da er gatekeeperne her. Blir enige om at ja, vi er enige om at dette er et bærekraftig bygg, selv om du ikke har en sertifikat for eksempel. Så det håper jo vi at kan være en mulighet da, for det sertifiseringsprosesser er jo veldig kostbare.
Men de har en egen ordning også, som så vidt jeg har forstått det. Levels, kan du snakke litt om det? Fortell litt om det. Jeg skjønner at det er en viss usikkerhet rundt hva de vil legge i det.
Ja, jeg skal ikke si at jeg kjenner detaljene i levels-ordningen, men levels er jo også en EU-basert sertifiseringsordning som har egentlig blitt jobbet med ganske lenge, som er sammenlignbart med disse systemene som jeg har nevnt. Da. Og det er jo noe som man kan velge litt hvor komplisert eller enkelt man gjør det, avhengig av hva slags type virksomhet man er. Man har en enkel måte å gjøre ting på, og dokumentere at man er bærekraftig, og så man er liksom mer komplisert og grundigere gjennomgang. Da. Og det kan jo, hensikten er at det skal passe for liksom ulike typer virksomheter og ulike typer bygg. Da.
Men dette er ikke en del av taksonomien?
Nei, ikke nå. Men EU jobber med denne ordningen, som er en måte veldig sammenlignbart med disse Bream og Lead-systemene. Ulempen med den er selvfølgelig at den er ukjent. Det er jo ingen som bruker dette her, mens de andre systemene er vel mye mer utbredt. Men det er klart at de legger mye ressurser i dette her i EU også, så du skal ikke se bort fra at dette er noe som kommer til å komme som en eller annen metode for å tilnærme seg taksonomien, eller at det er type ordninger som kan bli mer vanlig i Norge og jobbe etter, for eksempel ved at det etterspørres fra bank- og finanssiden når det er snakk om type grønne lån og så videre.
Nå kaster jeg bare ballen opp i lufta, så for den som vil svare, bare gripe han. Hvordan vil dette påvirke seg, de ulike ledda i vår næring som er veldig vid og mangstrakt, langstrakt? Entreprenørene?
Ja, entreprenørene. Altså, det er jo en egen kategori for bærekraftig byggeaktivitet. Det er en egen kategori, eller egen definisjon på bærekraftig renoveringsaktivitet. Dette er jo noe som egentlig er definert som byggeaktivitet, som treffer entreprenørene direkte. Altså, entreprenøren kan måtte på den tidspunkt klassifisere hvor stor del av byggeaktiviteten din er det som er innenfor taksonomien, for eksempel. Hvordan det vil slå ut er jo veldig vanskelig å si egentlig. Entreprenørene henter jo kapital til prosjektene sine og har en eller annen lånefinansiering. Der kan det hende at det kan bli forskjell på type lån du får, avhengig av hvor stor andel bærekraftige aktiviteter du har. Men dette er jo på en måte, som vi har snakket om, det er jo stor usikkerhet hvordan dette her vil slå ut da.
Men jeg tenker, når det er så usikkert så mye, så tenker jeg at det må være fine ting for konsulenter å ta tak i. Så her er det muligheter også for å tjene penger, eller?
Helt klart, dette er jo noe, og dette er jo konsulentmat. Så det er mange konsulenthus som bruker mye tid på å sette seg inn i dette. Men det er også, jeg vil anbefale at man har noe av denne kompetansen in-house, for dette blir bare mer og mer relevant, og det å sette det ut til noen som skal forstå dette for deg en gang, og så må du forstå det flere ganger. Altså, det kan fort bli dyrt da.
Men rådgiverbransjen, hvordan vil det påvirke deg?
Ja, det er vanskelig å være høy og mørk og si helt presist hvordan dette blir, men det er jo mulighet for å selge en tjeneste til da. det er jo naturlig å tenke seg at her kan du få en vurdering av din eiendom eller din portefølje i lys av de tekniske kriteriene. Så tror jeg det blir en del etterspørsel etter hvordan man fortolker de tekniske kriteriene, for det er heller ikke helt sånn, når man begynner å gå i grøten på det, det er ikke helt klart hvordan dette her skal gjøres i praksis. Så her er det jo et rom for og selge noen tjenester på rådgiversiden. Og det tror jeg det kommer til å bli etterspørsel etter også, så det liksom ikke noe galt med det. Og så tror jeg det at noe litt avhengig av hvordan disse lead og bream og svanesystemene og sånn utvikler seg, så er det kanskje det kan jo hende at hvis man ikke hvis taksonomien eller dette level-systemet kommer til erstatning for det, så kan det at aktiviteten der går ned da. Men jeg tror egentlig ikke det, for jeg tror bare fokus på liksom alt med bærekraft og klima og sånt i den bransjen her og i alle sektorer kommer til å øke såpass mye at det er liksom det er, jeg tror det er nok jobb til alle mange år fremover.
Men du er jo, sitter her og representerer en byggherre og eiendomsbesitter, og vi ser at du har kompetanse på det. Bygger dere opp egen taksonomikompetanse i Møller Eiendom nå?
Ja, altså vi har satt oss inn i disse tekniske kriteriene, og vi har gjort oss noen tanker om hvordan vi skal måtte, dokumentere og tilnærme oss dette her, når vi skal i dialog med for eksempel bank. Da. Så vi har gjort det, og så har vi sett på vår portefølje, vi har gjort en liten risikovurdering av vår portefølje, og så jobber vi nå i konkrete prosjekter, hvordan vi skal få disse inn, for da liksom, taksonomiklassifisering. Og da er det jo kjempevanskelig da, et par punkter som ble nevnt her. Det er en del definisjoner som mangler på hva et nær null energibygg er for eksempel i Norge, for det har man ikke definert. Og det er noen svakheter ved den energimerkeordningen vi har i Norge som gjør at den måtte ikke er helt i samsvar med taksonomien og EUs kriterier. Da. Men sånn, i all hovedsak så tror vi liksom at vi har sånn høvelig kontroll på hva de tekniske kriteriene til syvende og sist kommer til å munne ut i, så vi har laget vår lille egne definisjon på hva vi tror kommer til å bli liksom, endelig fasit da. Så håper vi at vi treffer.
Men hvordan ligger det an?
Nei, vi er på forbedringens vei.
Noe av det mest miljøvennlige vi kan gjøre er å bruke om ting og ta vare på ting. Og hvordan slår dette ut i rehab-markedet? Er taksonomien relevant der?
Det er det helt klart. Taksonomien har 7 kategorier for bygg og eiendom, hvor det ene er oppføring av nye bygninger, og så er det renovasjon av bygninger, og så er det en kategori for kjøp og salg, eller kjøp og eierskap, og så er det 4 kategorier for installasjon og reparasjon og vedlikehold av diverse tekniske utstyr. Men den rehab-kategorien er jo veldig, veldig viktig. For det blir ikke, hvis man skal være et nullutslippssamfunn i 2050, så blir det ikke bygget nok boliger i dag, for at man, eller nok bygg i det hele tatt, for at alle byggene som bygges blir, eller alle bygg i 2050 vil ikke være nullutslippsbygg hvis man ikke begynner å rehabilitere. Og der er det noen krav fra taksonomien, blant annet et krav om 30% energieffektivisering via ved en rehabilitering. Hvis du klarer det, så vil denne rehabiliteringen da kunne anses som en grønn investering.
Og så er det noen før jeg stiller det spørsmålet, så kan du ta den kommentaren du hadde her.
Ja, jeg vil si det at det med renoveringer er en sånn stor spørsmål vi har stilt oss, for det, ikke sant, vi har mye eksisterende bygg, og det vi ser at er den kategorien innenfor taksonomien som treffer oss veldig presist, det er jo kjøp og eierskap til bygninger, som det heter. Og der er jo kravet at du skal ha et energiklasse A-bygg, det er et bærekraftig bygg egentlig, så er det noen små tilleggskriterier. Og så har vi jo sett at det finnes en kategori for renovering. Ja, hvis vi renoverer bygget, så er det jo kanskje naturlig å tro at det blir et bærekraftig bygg etter hvert. Da. Men når vi har studert reglene sånn som de ser ut nå, så ser vi egentlig det at det er selve renoveringsjobben, altså selve investeringen i renoveringen, som kan sies å være bærekraftig, men ikke bygget i seg selv. Og da reduserer du jo for eksempel våre muligheter da, for å hente bærekraftig eller grønn finansiering på da rehabiliterte bygg som da ikke har nådd energiklasse A for eksempel. Mm. Og dette her er jo liksom sånn et stort paradoks i hele taksonomien egentlig, som gjør at jeg tror at her kommer det til å komme noen endringer, så at de kriteriene vi sitter på i dag, det kommer ikke til å være fasiten om noen år, fordi det slår veldig negativt ut for vernede bygninger. Ikke sant? Har du et gammelt vernet hus, som da er et dårlig energimerke, så får du ikke det opp til et A-bygg, som er da definisjonen på bærekraftig. Og så er det litt sånn rart da, at taksonomien, da, eller hele dette systemet, gir oss jo insentiver til å løfte på en måte de bygningene som er på energiklasse C eller B opp til en A. Mens det vel ikke akkurat der hvor det liksom, de mest kostnadseffektive miljøfruktene for samfunnet ligger. Det ville vært å ta tak I det som alltid dårlig, ikke sant? Og gjort det ganske mye bedre.
Mm.
Så det liksom, ingen systemer perfekte, da. Men jeg tror liksom dette her med perspektivet på renovering, og hvordan man da klassifiserer en eiendel etter en gjennomført bærekraftig renovering, det et stort spørsmål. Og jeg har ikke svaret, men jeg bare ser at her er det noe upløyd mark som det helt sikkert kommer til å bli jobbet mye med fremover.
Kristian hadde hånda I været, og da har du svaret.
Jeg har ikke svaret, men jeg mener at det et kjempegodt poeng. Og det var jo faktisk noe vi I Finans Norge spilte inn til kommisjonen også I sine høringsrunder, at det blir et veldig kunstig skille hvis man skiller mellom rehabiliteringen, den investeringen, og selve bygget. At det ville da vært en mye mer hensiktsmessig definisjon å si at dette bygget nå definert som et bærekraftig objekt, I hvert fall x antall år. Det ville gjort det mye lettere både for eier av bygget og for banken, og at det ville vært, dette ville vært et sterkt insentiv da, til renovering.
Jeg skjønner jo at dette påvirker veldig mange deler av verdikjeden, men det likevel et krav, det skal være børsnoterte selskap og 500 ansatte, ikke det noen sånne krav som ligger der inne?
Jo, jeg hopper på den,
ja. Ja, gjør den, gjør det.
Jo, når dette nå starter I EU fra 1.1.2022, så det selskaper med verdipapirer notert på markedsplass I EØS med over 500 ansatte, som treffes direkte og som må rapportere I EU på dette. Det estimeres at det ca. 11 000 selskaper, og I Norge så vil dette være ca. 100, estimerer vi.
Mm.
Men det som man kaller taksonomirapportering, det bare en liten del av et liksom videre begrep som heter bærekraftsrapportering. Og denne bærekraftsrapporteringen den gitt med noe som kalles Non-Financial Reporting Directive, som nå under revisjon I EU. Og da, når dette revideres, så det ventet at virkeområdet for dette vil da øke, og det samme med hvem som treffes av taksonomien. Så man forventer at det vil øke fra ca. 11 000 selskap til 50 000 I EU og fra ca. 100 til 1000 I Norge. Og dette bare de som treffes direkte, men så skal jo da banker og andre finansinstitusjoner, de skal rapportere på hvor grønn sin utlånsbalanse eller hvis de som faktisk treffes direkte, hvis de begynner å sette krav om dette I sine innkjøpsprosesser, eller hvis det offentlige, hvis de begynner å sette krav på dette I sine innkjøpsprosesser, eller I offentlig virkemiddelapparat, så vil dette kunne få ringvirkninger som langt videre enn de som treffes direkte.
Ja, det var egentlig det jeg skulle kommentere på, at vi har jo, altså vi Møller Eiendom, da, eller en hvilken som helst gårdeier, eller en hvilken som helst entreprenørselskap, vil jo ikke treffes direkte, for det jo på en måte en regulering som innredet mot bankfinanssektoren egentlig dette her. Så vi har jo sett det veldig tidlig, at vi treffes jo ikke direkte, det ingen som kommer til å, på en måte, noen myndighetspersoner som kommer til å spørre, liksom, ja, hvordan taksonomikriteriene her hos dere? Men poenget det at det kommer til å bli så mye spørsmål nedover I verdikjeden. Det kommer til å bli så mye folk skal prøve å tilpasse dette her på toppen av verdikjeden. Og da renner det trickler down på oss her nede som jobber med konkrete prosjekter. Da. Det jo egentlig det som skal skje eller kommer til å skje. Da.
Men kan finansinstitusjonene velge å se bort fra taksonomien?
Finansinstitusjonene de blir da pliktet til å rapportere på taksonomien på sine utlån eller sine investeringer. Og så vil det komme en del finansielle merkeordninger, et EU-grønn obligasjon for eksempel, eller EU Eco Labels, som vil være en EU-merket grønn et finansprodukt, og de vil måtte se hen til taksonomien. Så en bank kan velge å gi et grønt lån til noe som ikke I henhold til taksonomien, men banken vil jo ikke kunne få, hva skal jeg si, godkjent dette når den rapporterer videre. For den skal da rapportere hvor grønn sin utlånsbalanse I samsvar med taksonomien. Så det opp til banken selv, men da vil jo ikke den få liksom, disse positive effektene I den andre delen av sin verdikjede. Da. De vil ikke kunne bake dette I en EU-grønn obligasjon og så videre.
Yes, Kristian. Kommer du til å snakke om taksonomi ved middagsbordet I dag med dine barn?
Nå har datteren min bursdag da, så jeg triler litt på om taksonomi står på tapetet der, men kanskje.
nærmer seg dagligtalen i hvert fall. Jeg håper at du som lytter har blitt litt klokere av å høre på Christian Ruti fra Finans Norge og Isak Oksvold fra Møller Eiendom. Jeg heter Frode Aga, og med vi ny sida her så står Christian Aarhus. Litt klokere, og vi håper at du blir med oss neste gang på et annet tema og blir litt klokere om det også. Ha det godt!
JM Norge var annonsør i denne episoden av Byggeplassen.